Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash kanë arritur në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hajreddin Kuçi thotë se Kosova dhe Mali Zi duhet së bashku ta kontrollojnë kufirin e tyre. Qytetarët të shprehen se në Prishtinë çmimi i banesave është i lartë. Nga Burgu në Rusi është liruar një pjesëtar e grupit muzikor Pussy Riot. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës së kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi ka vlerësuar se Kosova dhe Mali i Zi duhet së bashku ta kontrollojnë kufirin ndërmjet tyre në mënyrë që të luftohet kontrabanda. Kemi kontroll të mirë të kufirit me Malin e Zi, tha Hajreddin Kuçi në intervistën për televizionin Atlas në Podgoricë dhe ka shtuar se në anën e Kosovës është policia, nga ndonjëherë aty janë edhe kforje e uleksi. Më tutje Hajreddin Kuçi, që është edhe ministri i drejtësisë në Kosovë, ka theksuar se më së miri do të ishte sikur me Malin e Zi të kishim një kontroll, siç është rasti i Malit të Zi me Shqipërinë. Më tutje zoti Kuçi ka thënë se pret që Kosova dhe Mali i Zi në gjysmën e parë të vitit ardhshëm të këmbejnë ambasadorët. Po ashtu, ai është të shprehur se pret që Podgorica dhe Prishtina të nënshkruajnë marrëveshjen për ekstradim për luftë më efikase kundër krimit. Presidenti Amerikan Barack Obama ka tërhequr vërejtjen se në Sudanin Jugor mund të kërkohet aksioni më tejshëm ushtarak për të mbrojtur Amerikanët në këtë vend ku janë rritur shqetësimet për luftet civile. Në letrën dërguar Kongresit të Shteteve të Bashkuara, presidenti Obama shkruan se 46 trupa tashmë janë dërguar për të ndihmuar në evakuimin e shtetasve amerikan nga Sudani i Jugor, ndërsa 45 ushtarë të tjerë janë vendosur atje për ta mbrojtur ambasadën e Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin Juba. Departamenti i Shtetit thotë se deri tash janë evakuar afro 680 shtetas amerikan dhe shtetas të vendeve të tjera nga lufta e cila e ka përfshirë këtë vend në pjesën qendrore të Afrikës. Raportohet se së paku 500 vet janë vrarë gjatë javës së kaluar nga dhuna në Sudanin Jugor, që e fitoi pavarësinë në vitin 2011. Agjencia amerikane CIA ka refuzuar të bëjë komente lidhur me një raport të ri, sipas të cilit Agjencitë e Shteteve të Bashkuara në mënyrë sekrete i kanë dhënë qeverisë së Kolumbisë ndihmë teknologjike dhe të inteligjencës për vrasjen e disa liderëve të grupit kryengritës majtis të Forcat Armatosura Revolucionare të Kolumbisë, të njohur me shkurtesën FARC. Për këtë çështje ka raportuar e përditshmja Washington Post, duke cituar intervistat me më se 30 zyrtar aktual dhe të dikurshëm të Shteteve të Bashkuara dhe të Kolumbisë. Raporti thot se programi ka ndihmuar në degradimin e konsiderueshëm të kapaciteteve të FARC-ut, duke çuar në bisedimet paqësore me qeverinë që po zhvillohen aktualisht. Sipas raportit, programi sekret fillimisht ishte autorizuar nga ish-presidenti George Bush i Riu dhe ka vazhduar nën presidentin Barack Obama. Raporti thot se programi është financuar në mënyrë sekrete dhe se ishte ndarë nga ndihma prej 9 miliardë dollarësh amerikan që Shtetet e Bashkuara në mënyrë publike ia kanë dhënë Kolumbisë. Maria Aljokina, pjesëtare e grupit muzikor në Rusi Pussy Riot, është e liruar nga burgu në Nizhni Novgorod, pasi është amnistuar, ka deklaruar avokati i saj. Javën e kaluar, Duma shtetërore ruse unanimisht ka votuar në favor të legjislacionit për amnisti, që ka efekt edhe në dy pjesëtare të këtij grupi, Maria Aljokina dhe Nadezhda Tolokonikova, e cila megjithatë ende mbetet në burg. Këto të dy këngëtarë është të dashur që të lirohen në muajin mars të vitit ardhshëm, kur bëhen 2 vjet të dënimit me burg për huliganizëm. Ato ishin dënuar për shkak të një proteste kundër presidentit Vladimir Putin në një kishë në Moskë. Dhamë e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta në periudhën e fundvitit të zakonisht ka dhe shkrime për zhvillimet politike. Çka shkruan në këtë temë shtypi sotëm, Zenel?
Duke u fokusuar në çështjen e dialogut Kosovë-Serbi, e cila ishte mbase tema më kryesore politike në këtë vit që po lëm pas Fatmir, në këtë temë veçojmë shkrimin e ministrit britanik për Evropën David Lidington, të shkruar enkas për të përditshmen koaditore. A i fekson se ndikimi pozitiv që ka dialogu në afrimin e të dyja shteteve me bashkimin evropian tashmë është i qartë, pasi këshili evropian gjatë qershorit nisi negociatat me Kosovën për marrëveshjen e asociimit stabilizimit, ndërsa krahas marrëveshjes për normalizim të arritur në Bruksel më 19 prill, patjetër marrëveshje të tjera të cilat mbulojnë energjetikën, telekomunikacionin, policinë zvezëgjedhjet lokale në Kosovë. Ministri britanik për Evropën në vështrimin e tij në kohë ditore ka thënë pas se Kosova duhet të vazhdojë punën rreth xhirimit përfshirë atë në kuadër të dialogut. Kësaj ajo do të ketë shumë punë për të arritur normalizimin, për të siguruar se marrëveshjet tashmë të arritura do të zbatohen dhe për të vazhduar përmirësimin e raporteve fëqinjësore me Serbinë. Në këtë kuptim, zyrtari i lartë britanik Lindington konsideron se Bashkimi Evropian ka pritje të larta si nga Serbia ashtu edhe nga Kosova dhe se Britania e Madhe dëshiron të shohë që të gjitha shtetet e ish Jugosllavisë duke luajtur një rol të plotë në Bashkimin Evropian, prandaj dialogu Kosovë-Serbi duhet të vazhdojë me shpejtësi, ka thënë ai. Patmir.
Në Kosovë, pas zgjedhjeve lokale, është përmendur edhe mundësia mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
E përditshmja tribuna, Fatmir vlerëson se kryeministri Hashim Thaçi do ta përfundojë të plotë mandatin e tij të dytë në qeveri, ndërsa koalicioni qeveritar, cilit atë shumë i është përfolur rënja, do të vazhdojë me pak plotësime qeveritare që në fillim të vitit që po vjen. Sipas gazetës, ndryshimet duhet të sigurojnë mbijetesën e qeverisë Thaçi 2 deri në shtator të vitit ardhshëm, pasi që muaj qershor të jetë i përmendur për zgjedhjet nacionale tashmë nuk ekziston si mundësi. Kësisoj, siç nënvizon gazeta Tribuna, zgjedhjet nacionale të vitit ardhshëm nuk do të jenë të parakoshme dhe duke qenë kështu ato do duhej të shpallen 6 muaj më herët siç parashihet me ligj. Gazeta thekson se qershori dhe shtatori janë përmendur si muaj të mundshëm të zgjedhjeve nacionale pas takimit fundit të liderëve të partive politike, por me që deri në fund të këtij muaji nuk do të mund të përfundojë reforma zgjedhore, atëherë siç ka vënë para gazeta, mundësia që zgjedhjet të mbahen në qershor është e humbur. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmi në zëri veçojmë vlerësimet e gazetës ndaj deklarimeve të akademikë Recep Çosjes për korrupsionin në Shqipëri. Gazeta thekson se të gjitha akuzat e Çosjes do të ishin me vend sikur ai të deklarohej nga perspektiva një akademiku vërtet danez, siç po shihet, e jo si një akademik nga Kosova e cila është 111-a në listën e shteteve më të korruptuara në botë, në shoqëri me Tanzaninë, Etiopinë e Vietnamin. E përditshme Azeri konsideron se do të ishin shumë me vend kritika ndaj korrupsionit në Shqipëri gjatë mandateve të Sali Berishës, po që se nuk do të vinin nga një akademik kosovar si që është rasti me Çosjen, i cili jeton në një shtet ashtë korruptuar, ndërsa moralizon si kur tishte pra akademik danez.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë pas luftës ka pasur ndërtime intensive të objekteve banesore. Kuptohet që ndërtimi ishte më intensiv në Prishtinë, ku thuhet se janë ndërtuar afro 5000 banesa, por nuk ka të dhëna se a kanë të gjitha ato leje ndërtimi. Qytetarët shprehen se çmimi i banesave në Prishtinë është tejet i lartë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sipas një ulumtimi të brendshëm që ka bërë Agjencia e Patundshmërive Interkapital në Prishtinë, thuhet se çmimi më i lartë për 1 metër katror arrin deri në 2000 euro në qendër, kurse ai më i lirë në 700 euro në lagjen Matinje. Arben Aslanin nga kjo agjenci në një përgjigje përmes postës elektronike, thotë se në këtë hulumtim përfshihen çmimet e shitjes për ndërtimet e reja, si dhe ato të vjetra, si dhe kompenzimi për pronarët e tokave nga ana investitorëve për ndërtimet e larta. Konkurenca e madhe në vend ka bërë që çmimi shitjes e banesave në 3-4 vitet e fundit të ketë një rënje të lehtë prej 5 deri në 10%. Kjo rënje vrejet sidomos në ndërtimet e reja në përgjithësi, thot Aslani në një përgjigje përmes postës elektronike. Por udhëheqës të disa kompanive ndërtimore thonë se nuk ka rënje të çmimeve as interesim për blerje. Shpend Bajra, drejtori shitjes në kompaninë ndërtimeve Princesha, tregon çmimet në pjesë të ndryshme të kryeqytetit.
Bregu diellit edhe lagja spitalit ose Martini ose Kalabria e Mshiri që është, e bregu dilit edhe në Mshirë shkojnë 800-850-900 euro, me shikas i banimit varsisht për mënyrës pagjetës dhe varsisht për kateve dhe banimit. Lagja spitalit shkojnë 750, eventualisht dhe 700, qendra si qendrë shkojnë 1100-1050-1000.
Ndryshe, disa qytetarë thonë se çmimi banesave është shumë i shtrenjtë, ndërsa ndërtimet nuk kanë cilësitë e duhur. Etan Ratkoceri, jurist me profesion, thotë se çmimet e banesave janë pothuajse të njëjta me çmimet e vendeve të zhvilluara të bashkimit evropian.
Zona e parë është bagi e shtrajt, dhe 1500-2000. Gjo, i njoftë se me këtë qmime blen e Evropë. Kryqendrat e Evropës, 2000 euro kushta metri. Bruxelles, Salzburg, Vienë, qka.
Agimi punon si taksi në qendër të kryeqytetit. Ai konsideron se çmimet janë jashtëzakonisht të larta.
Për neve si njerëz të thjeshtë jashtëzakonisht shtrajta. E për dikon që ka parë e merrane e këndej, mund me qenë edhe normale. Unë kam shtëpi. Kemi arritë me ndërtu, me ndihmën e prindve dhe domodin me jetës të mëhershme. Tash për tash është, nëse kam nevojë me blej banesë, duhet të më ndihmosh shumë për atë. Duhet me punu 25 vet punë si ne që e punojmë për me blenë banesë në dhomë.
Sidoqoftë, mundësitë për blerje të banesave mund të realizohen edhe përmes sektorit bankar. Kohëve të fundit bankat po përpiqen të promovojnë kredit hipotekar për individ. Ofertat duken të jenë mjaft tërheqëse. Edhe përkundër gjendjes së rëndë ekonomike në vend, kërkesat për kredi në banka për blerjet e banesave apo shtëpive nuk mungojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Duke u shprehur për rastet e korrupsionit të raportuar në Universitetin e Prishtinës, disa studentë dhe të rinj theksojnë se këtij institucioni të arsimit të lartë i ka humbur kredibiliteti. Disa prej tyre thonë se kanë pasur dyshime edhe më herët. Një student të thotë se atij nuk i ka ndodhur që ti kërkohen të holla. Anketën në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Berat Hasani, student i vitit të dytë në degën e biznesit ndërkombëtar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Universiteti i Prishtinës e ka humbur kredibilitetin e saj, duke e marrë parasysh se tashmë po dihet që ka korrupsion, por ai thotë se atij personalisht nuk i ka ndodhur që dikush t'i kërkojë të holla brenda universitetit.
Jo, unë s'kam pasur.
Derisa Florina Morina, studente e fakultetit juridik, ka thënë se mendimi i saj është se besimi i universitetit i është humbur nga opinioni për 60%.
Po duket që ka, pas ngjarjeve të fundit mendoj që ka. Ndoshta 50-60%, paktën jo vetëm fakultetit mjekësisë, po gjithë universiteteve në përgjithësi. I ka humbur kredibilitetin.
Valdete Kastrati, studente fakultetit ekonomik, mendon se gjithmonë universitet ka pasur padrejtësi dhe korrupsion.
Unë mendoj edhe më herët komenu që ka që si farloj dalavere që me të njefshëm për notë për më regjistru e krejta, po së dë mos të ashtë shbo publike, mendoj që shumë i ka hup kredibiliteti i upës edhe të fillu prej matë maja, prej rektoratit e prej gjithve.
Ndryshe, Agjencia Kosovare kundër korupcionit është mekanizëm që merret me luftimin e dukurisë së korrupcionit. Drejtues të kësaj agjencie thonë se kanë pasur disa rastje të ngritjes së kallëzimeve penale që ndërlidhen me Universitetin e Prishtinës. Lufta kundër korrupsionit është një nga sfidat më serioze përballë institucioneve të Kosovës, të cilat jo rallëherë thonë se ndaj kësaj dukurie do të kenë zero tolerancë. Për të adresuar këtë fenomen janë themeluar disa mekanizma që për synim kam parandalimin dhe luftimin e saj. Mendimin e saj rreth çështjes së aferave korruptive e jep edhe Tina, studente e gazetaris.
Ma përpara kum dosh me studiu gjithherë në Universitetin e Prishtinës, po çashtu u bë puna që unë më shku privat. E tash po shoh që nuk pas fare ka ndryshim të madh se edhe në Universitetin e Prishtinës po shihet që edhe asistentat mund të vendosin notë, e para mendoje kur ata marrin vendime sa i përket vlerësimeve të studentave, dihet edhe ku kena më shku me sa i përket hijes zez që ka universitetit. Edhe ashtu, Universiteti i Prishtinës në për disa gara që është mbajtur me vendet të rajonit nuk është se ka dalë parë, por ka dalë diku në 10-tin sipas raporteve që janë. Kështu që çike fundit që ka ndodhur pe argumenton gjithat nivelin e studentave edhe mësimdhënësve të cilët po punojnë në UPA.
Sidoqoftë, në raportin e fundit të Transparency International, organizat kjo e cila merret me indeksin e perceptimit mbi korrupsionin, Kosova ka shënuar ngecje duke rënë nga pozita 105 në atë të 111. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Hajreddin Kuçi thotë se Kosova dhe Mali i Zi duhet së bashku ta kontrollojnë kufirin e tyre. Qytetarët thonë se në Prishtinë çmimi i banesave është i lartë. Nga burgu në Rusi është liruar një pjesëtare e grupit muzikor Pussy Riot. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas tjerash mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.